Bože, blagoslov svima. Ja mislim da je jedna od najljepših stvari koje čovjek može napraviti nedjelju popodne da se nađe s vjernicima. I ne znam gdje bi bili radije. Da smo u svijetu, sad bi gledali televiziju, dosađivali se ili bili negdje na kavi s ljudima kakvi nisu tu. Tako, koji nas ne bi voljeli toliko i koje mi ne bi voljeli toliko i hvala Bogu da imamo priliku da se nađemo kao vjernici, kao braća i sestre, u bratskoj ljubavi zajedno, da imamo nešto da uzmemo iz Božje riječi. Lijepo je vrijeme i možemo u miru nešto uzeti što nam je Bog poslao preko svog proroka u ovom vremenu i zaista je to lijepo i privilegija i drago mi je da smo zajedno. Neka Gospod blagoslovi, ja ću se na početku pomoliti za službu. Dragi Gospode Bože, hvala ti za ovo lijepo vrijeme zajedništva, Gospode, koje imamo u miru ovdje na zemlji, da se kao braća i sestre nađemo zajedno, Gospode. Ne samo da se nađemo zajedno, Gospode, imamo ugodno zajedništvo i prijateljstvo i bratsku ljubav, i, Gospode, razumijevanje, Gospode, isti cilj, da imamo, Gospode, tu zajedničku vjeru koja nas povezuje, Gospode, i povezuje ne samo međusobno, nego povezuje s tobom. Gospode, danas smo došli da uzmemo nešto iz Tvoje riječi, Gospode, da nam Ti progovoriš. Gospode, Ti si nam poslao svog proroka sa potvrđenom porukom i, Gospode, nešto kroz Tvoju riječ i otkriveno preko Tvog proroka, Gospode, imaš za nas danas. I molimo Te da svakom srcu progovoriš ovdje koje je prisutno ili koje nas sluša, Gospode, da nas pripremi za taj veliki događaj koji je tako blizu, Gospode, kad gledamo svijet oko sebe. Vidimo da se sve raspada, Gospode, kao što je Tvoj prorok propovjedao u propovjedi, ovaj svijet se raspada, Gospode, i religije, i ekonomija, i politika, i moral, sve se raspada, Gospode, i kad se sve to raspada, Gospode, postoji nešto što se ujedinjuje, nešto što se sastavlja, Gospode, Tvoj prorok govori o nevidljivom jedinstvu, ujedinjavanju nebeskog ženika, Gospode, i zemaljske neveste, i radi toga smo tu, blagoslovi nas kroz ovu službu, proslavi se, da mi, Gospode, blagoslovimo Tebe svojim stavom, svojim pjevanjem, svojim odgovorom prema Tvojoj riječi, Gospode, molimo Te u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. Bolja nek život, ja ću te hvalit, ja ću te slavit, podiši ruke pred tvojim imenom, podižem ruke.
stihova. Sine moj, nemoj zaboraviti zakon moj, nego neka tvoje srce drži moje zapovjedi, jer će ti one pridodati duljinu dana, dug život i mir. Neka te milosrđe istina ne ostavljaju, sveži ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču svoga srca. Tako ćeš naći naklonost i razumijevanje u Božjim i ljudskim očima. Uzdaj se u Gospodina svim svojim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Možemo pogledati samo isto u Izrekama 23.4. Kaže Salomon slično nešto. Kaže, nemoj se truditi da budeš bogat. Okani se vlastite mudrosti. Možemo se pomoliti, dragi Gospode. Kao što tvoj prorok kaže, svaki tekst u Bibliji ima svoje mjesto, Gospode. I ono što te mi molimo da nam otkriješ to mjesto i pravo razumijevanje toga, Gospode. Ovaj tekst koji smo pročitali kaže da se ne oslanjamo na vlastiti razum ili vlastito razumijevanje, Gospode. I to je ono što danas svakako želimo napraviti u ovoj službi, Gospode. Da ne govorimo i ne pričamo vlastito razumijevanje, nego da pričamo, Gospode, tvoje otkrivenje. Gospode, velika je razlika između ljudskog razumijevanja i Božjeg otkrivenja. Gospode, hvala ti da živimo u vrijeme kad su sve tajne otkrivene, Gospode, kad sam ti dao božansko otkrivenje i da ne moramo se oslanjati na mišljenja različitih teologa i ljudi, nego na potvrđenu riječ tvoju danu preko proroka. Blagoslovi nas kroz ovu službu, Gospode, kloni mene, da ti ne smetam na putu i upotrijebi, molim te, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Zadrankam ima jednu propovijed i prevedena je na srpski jezik. Zove se ne oslanjajte se ili ne oslanjaj se na vlastito razumijevanje. U toj propovijedi jedan veliki dio je su neke stvari koje prorok kaže o toj propovjedi, još nešto što je prorok rekao u drugim propovjedima. I prorok je počeo tu propovjed tako da pročitao ovaj tekst. Kaže, uzdaj se u Jahve ili u Gospoda svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. I Salomon, koji je bio najmudriji čovjek koji je ikad živio na zemlji poslije Gospoda Isusa Krista, piše svoje izreke ili svoju mudrost. Najmudriji čovjek, znači, poslije Isusa Krista piše svoju mudrost. I odmah na početku piše svom sinu. I savjetuje mu nešto što mu niko od nas ne bi savjetovao ovako ljudski razmišljajući. On mu kaže, ne oslanjaj se na vlastiti razum. I kad bi danas roditelji u svijetu pisali svoju mudrost svojoj djeci, napisali bi, sine, pamet u glavu. To je uzrečica koja se koristi. Ili drugim riječima, sine, osloni se na vlastitu pamet, ili na vlastito razumijevanje. To je sklop razmišljanja u Laodiceji. A kad najmudriji čovjek piše, onda on napiše nešto suprotno. Poslije Gospoda Isusa Krista, naravno, najmudriji čovjek koji je imao najveći dar mudrosti, i kaže prorok da je on napisao izreke i mislim da su one vrlo dobre. Kaže, dakle, ovo je neobičan tekst za dan u kojem živimo, jer je danas zasigurno naglasak na obrazovanju i na našem vlastitom razumijevanju stvari, odnosno učenja. Znači, današnje vrijeme je vrijeme kad je naglasak na vlastitom razumijevanju. Cilj je osposobiti ljude, ili makar deklarativno je cilj osposobiti ljude da budu sposobni razmišljati i donositi pametne odluke svojim vlastitim razumom. I sad kad se pojavljuje ova tema, onda tu postoji jedno nerazumijevanje i često ljudi odu u ekstrem i pročitat ću što prvo kaže. Često ljudi odu u legalizam, pa kažu, imate neke ljude, možda u krugovima poruke, danas je termin krugovi poruke, široki termin, ali u širokim krugovima poruke koji nisu školovali svoju djecu. Ili možda su bili prisiljeni zakonom da ih puste u osnovnu školu, ali više od toga nisu. Možda djeci nisu dali da idu na vozački, jer je to isto škola i tako dalje. Ali to nije ono što prorok kaže. I kaže prorok, ova neobična izjava, poput drugih citata pisma, ima svoje mjesto i nadamo se da će nam Bog pokazati gdje je ovo mjesto. I kaže, mi danas šaljemo djecu u škole da imaju razumijevanje. Kaže, neki nakon što završe osnovnu, mi šaljemo srednju, da bi imali bolje razumijevanje znanja. I nakon što završe tamo, kaže, šaljemo ih, neka djeca ako su dovoljno sretna, idu i na fakultete i kroz fakultet, oni završe svoje obrazovanje i svoje razumijevanje stvari. I kaže prorok ovako, mnogo puta za dobiti posao morate imati najmanje srednjoškolsko razumijevanje ili fakultetsko obrazovanje itd. Znači, prorok je svjestan da u vremenu u kojem živimo škola je čovjeku nužna da dobije posao. I kaže prorok neke stvari, to ću pročitati. Kaže, ali ipak mudri Salomon nam je rekao nemojte se oslanjati na to. Znači, Salomon nije rekao nemojte imati razum, budite glupi ili budite ludi. On je rekao samo nemojte se osloniti na to. I to vam je kao što kaže Salomon o bogatstvu, tako? Ne kaže nemojte se osloniti na bogatstvo. Naravno, svako od nas želi imati neka i potrebna su nam neka normalna sredstva za život da čovjek živa. I vidjet ću prorok da kaže što kaže ovdje. Kaže, ipak mudri je Salomon rekao da se ne oslanjamo na to. Na naše vlastito razumijevanje, da se ne oslanjamo na te stvari. I kaže, to je zato što naše moderno razumijevanje je obično ljudska mudrost koja je suprotna riječi Božjoj. Znači, kaže, razlog zašto je Salomon rekao nemojte se osloniti na vlastito razumijevanje, jer vlastito razumijevanje je ljudska mudrost u današnje vrijeme i ona je suprotna Božjoj riječi. I onda kaže prorok ovako, i mislim da je to bitno. Kaže, mislim da je ono što je Salomon pokušao savjetovati svoje sinove, nije bilo da budu nepismeni, nego da se ne oslanjaju na vlastito razumijevanje. Znači, neki ljudi koji odu u radikalno u smislu legalizma i tako dalje, oni neće pustiti djece da idu u školu, ali prorok kaže, nije Salomon savjetovao svoje djeci da budu nepismeno, nego da se ne oslone na to. I onda evo je nešto što još prorok kaže dalje. Kaže, mislim da bi bilo dobro uvjeravanje danas kad bi rekli našim sinovima i sinovima Božijim također da je u redu imati obrazovanje, ništa protiv toga, ali kad je obrazovanje suprotno riječi Božoj, tada se oslonite na riječ i pustite svoje obrazovanje. To je ono što kaže prorok. Samo on je rekao u redu, i prorok kaže u redu imati obrazovanje, sve do one točke dok ono nije suprotno Božoj riječi. Ali kad je suprotno Božoj riječi, trebamo se ostaviti svog obrazovanja i okrenuti oslonice na Božoj riječi. I onda kaže ovako prorok, obrazovanje će stajati i dati vam dobar posao. Vjerojatno dobar status među intelektualnim ljudima, ali to je u redu. Što će vam vjerojatno biti velika pomoć, pomoći vam u vašim financijama i vašem životu, načiniti vam život možda malo bolji. Znači, to je prorok kaže. Ali kaže, nemojte se osloniti na obrazovanje. Znači, obrazovanje kao sredstvo da si olakšamo život, prorok nije imao ništa protiv toga. Ali obrazovanje kao nešto na što ćemo se osloniti ili nešto čega ćemo napraviti idol ili nešto čemu ćemo se klanjati ili nešto zbog čega ćemo se uzoholiti, to je loše. Obrazovanje je nešto što čovjek stekne svojim radom. Kao što čovjek svojim radom sagradi sebi kuću. Znači, da li je neko griješnik zato što je sagradio kuću? Nije. Da li je grijeh imat kuću? Nije. Čovjek je gradio kuću. Neki drugi čovjek je gradio nekako obrazovanje. Jedan i drugi iz istog razloga. Sagradio je kuću da mu je lakše živjeti. Lakše živjeti u kući nego u šatoru po zimi. Tako. I sagradio je kuću, možda je stavio izolaciju i tako dalje, da mu bude život malo lakši, malo ugodniji ovdje na zemlji. I prvo kaže, ništa loše protiv toga. Tako neko je uložio možda u školu da ima malo bolji posao. Ali problem je kad onaj koji ima kuću se osloni na tu kuću. Ili neko koji ima materijalno se osloni na materijal, a ne osloni se na Boga. Ili neko ko ima kuću ili obrazovanje i tako dalje, od toga napravi idol, ili se uzohove radi toga. To je ono što je problem. I samo nam kaže, prorok nije tražio da djeca budu nepismena, nego je tražio da se djeca ne oslanjaju na svoje obrazovanje, odnosno na svoje razumijevanje. Jer mudrost ovog svijeta je ludost pred Bogom, kaže Biblija u Korinčanima, kaže Pavao. I Pavao kaže, kad je on došao i propovjedao evanđelje, kaže, ne dođeh s uzvišenom besjedom ili s mudrošću. Kaže dalje, jer beseda moja i propovjedanje moje ne bijaše uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage, da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božoj. Znači, kad je Pavao propovjedao evanđelje, on je propovjedao evanđelje na način da se ljudi ne oslone na razum, na razumijevanje, na mudrost. To nije ono što je on predstavljao, nije učio ljude da se oslone na to, nego da se oslone na ovo što on kaže, pokazivanje ili očitovanje ili manifestaciju duha i sile. Kaže, i onda Pavao kaže, ako bilo koji tko drugi dođe, ko pojeda neko drugo evanđelje, pa bio to čak i anđeo s neba, neka je proklet. Znači, svako evanđelje koje, za razliku od Pavlovog evanđelja, uči ljude da se oslone na svoje razumijevanje ili na svoju mudrost ili na svoje svačanje, nije Pavlovo evanđelje, pa taman da ga propovijeda i anđeo s neba i takav je po pismu proklet. Znači, postoji jedno jedino evanđelje i to je evanđelje koje je Pavao propovijedao i to je evanđelje koje nije u uzvišenim besjedama ili ljudskoj mudrosti, nego u očitovanju duha i sile. Kad pismo nas uči, ono kaže, neka svaka ljudska riječ bude laž, a Božja neka bude istina. Što znači da svako drugo razumijevanje, kogod ima neko razumijevanje ili neko tumačenje pisma, ono je po defaultu ili ono je kao prvo nužno lažno. Jedino istinito je Božja riječ. Jedino pravilno tumačenje Božje riječi je ono koje dolazi od Boga. I postoje u svijetu danas nešto što se naziva književnost, neki pjesnik napiše nešto, a onda ljudi to tumače. I to najčešće nakon njegove smrti. Oni kažu što je pjesnik htio reći. I to je ono što ljudi pokušavaju primijeniti u Bibliji. Oni uzimaju Bibliju kao još jedno književno djelo koje su napisali razni proroci nadahnuti od Boga i oni pokušavaju tumačiti to što su pjesnici ili što su pisci ili što je pisac, jedan pisac što je Bog htio reći. I to je ono što je praksa u svijetu i zato imate Šekspira su pretumačili razno razni ljudi i napisali možda i doktorate šta je Šekspir htio reći u nekoj drami ili tako dalje. iznova svako ima svoje tumačenje. Jedino ispravno tumačenje je da Šekspir nama kaže šta je on misli. Sve drugo ničemu ne vrijedi. Tako da ja osobno nemam neko mišljenje o književnosti ili tumačenju ili književnoj kritici, jer to je, svako može reći što god misli da je to, da se tu radi, a pravi je umro koji nam može reći. Ali onaj koji je napisao Bibliju, on nije umro. I zato on je živ. I mi možemo pitati njega da nam on protumači šta je pjesnik htio reći. I on to radi na jedan jedini način. Tako da pošalje svog proroka. I jedino tumačenje koje ima smisla je Božje tumačenje izgovoreno preko proroka. Ako je brat Branham tumačio Bibliju, onda ona ne vrijedi ništa. Njegovo tumačenje, poruka ne vrijedi ništa. Ali ako je to Bog tumačio kroz brata Branhama, onda to vrijedi sve na ovom svijetu. I to je ono što razlikuje brata Branhama od bilo kojeg teologa. Bilo koji teolog dođe i kaže šta je pjesnik htio reći. Šta je pisac Biblije htio reći. Što on misli da je neko mislio kad je pisao tu Bibliju, a onda Bog pošalje proroka koji ima svoje neko vlastito mišljenje i Bog zaobiđe to vlastito mišljenje i on propovjeda nešto što ni on sam nije znao ili nije mislio tako. I onda Bog to potvrdi da je to zapravo ono što je on zaista htio reći u pismu. Vidimo da nam Salomon uči ne oslanjaj se na vlastiti razum. Vidjet ćemo i to je ponekad nevjerojatno i začuđujuće koliko često se ljudi oslanjaju na vlastito mišljenje i vlastito tumačenje u Bibliji. Pa nađete ljudi koji kažu, ne znam, malo smo spomenuli nedavno, pročitaju tamo u Solunjanima gdje pismo kaže sam će gospodin sići sa zapovjedničkim zovom i tako dalje. I mi naravno vjerujemo da je taj zapovjednički zov, glas arkanđela, truba Božja, da je ovo prvo svakako poruka koju je Bog poslao u naše vrijeme. I ljudi kažu ne, to će biti neka dernjava ili galama ili neka buka kad gospod siđe. I oni se oslone na vlastito tumačenje tog stiha i napuste poruku. I to je upravo ono što nam Biblija kaže, nemojte raditi, nemojte se osloniti na vlastito tumačenje. Znači, bilo bi ispravno da nađu nekoga za koga smatraju da je Božji prorok, pa da se oslone na tumačenje koje je Bog dao preko tog proroka. Ali na vlastito tumačenje nema smisla. Mene čak ne zanima što ja mislim u Bibliji. Ja kad pročitam nešto u Bibliji, neki stih, mislim možda to znači, to me uopće ne zanima. Ja, kao da mi je rekao bilo ko drugi, šta je to možda. Ja jedino što imam, u što imam povjerenje je da sam autor te knjige to protumači na jedini način koji on radi preko svog proroka. Amen. I kaže Biblija ovako, nijedno proročanstvo iz pisma nije stvar osobnog tumačenja. Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječoj, nego su ponukani ili nadahnuti u Duha Svetog govorili sveti Božji ljudi. Ako Biblija kaže, Biblija nije knjiga koju netko može osobno protumačiti. Nije stvar tumačenja, osobnog tumačenja. Znači, niko nema mandat, niko nema pravo tumačiti Bibliju. Može je protumačiti samo autor. Na način na koji on to uvijek radio kroz pismo, preko svog proroka. Kaže prorok ovako, kad Bog kaže riječ, on ne treba nijednog čovjeka, nijednu ženu ili bilo kojeg drugog da kaže što to znači. Pa vi kažete, Bog je mislio to. Bog misli upravo ono što on kaže da misli. Znači, ljudi kažu, pa Bog je mislio to. Koliko to drsko zvuči da mi kao jedni smrtni ljudi se usudimo reći šta je Bog mislio kad je napisao Bibliju. Ja ne znam šta čovjek neki misli kad nešto kaže, a kamoli ću znati šta Bog misli kad nešto kaže. I onda imate proroka koji ode u porukci i poruka je jedinstvena po tome što prorok kaže i kad tumači i propovijeda koliko puta on kaže šta je bilo u Božjim mislima. Kaže na kraju Božjeg uma, u Božjim mislima, prije postanka svijeta i tako dalje. Znači to Bog koristi tog čovjeka da kaže ono što Bog misli. Niko drugi ne može znati što Bog misli osim Boga samoga. Tako. Kaže, dakle, on tumači svoju vlastitu riječ. Kako? Ispunjavajući. Kaže, Biblija je rekla djevica će začeti i ona je začela. I to ne treba nikako tumačenje. Kaže, Bog je također rekao, u ovim posljednjim danima izliću svog duha na svako tijelo. I kaže, prorok, to se ispunilo. To ne treba nikako tumačenje. Kaže, to samo treba prihvaćanje nekoga da prihvati ono što je Bog učinio. Ne treba tumačenje. Znači, mi smo pozvani da prihvatimo, ne da tumačimo. I Bog, Biblija nas poziva da se oslonimo na ono što je Bog rekao, ne na vlastito tumačenje, nego poziva nas da prihvatimo, ne da tumačimo. Kaže, Bog tumači svoju vlastitu riječ. Prorok ima propovijed koja kaže, Bog je vlastiti tumač. Znači, Bog ne treba nekoga kao čovjeka, ili kao anđela, ili koje drugo biće, da uzme njegovu riječ i da je tumači. On to sam odradi. Onda kaže Biblija dalje, nigdje u Bibliji, odnosno prvo kaže, nigdje u Bibliji se od nas ni ne traži da razumijemo. Ne samo da se ne traži, da se ne oslanjamo. Odnosno, ne samo da Biblija kaže da se ne oslanjamo na vlastito razumijevanje, nego čak nas Biblija nigdje ne traži da razumijemo. Od nas se traži da vjeruje. Čime vjeruje? Kaže, ako vi razumijete, to poništava vjeru. I Bog je tražio čovjeka jednu reakciju na njegovu riječ i ta jedna reakcija koju je tražio je bila vjera, nerazumijevanje. Sotona je tražio jednu reakciju na svoju riječ i to je bilo mudrost. Rekao je, kad je Sotona ispropovjedao svoju propovijed, rekao je Evi da će im se otvoriti oči, da će biti kao bogovi poznajući dobro i zlo. Nije rekao da će vjerovati. Reakcija na Sotoninu riječ je bilo razumijevanje. Reakcija na Božju riječ vjernika, i to je bila reakcija nekoga koji je pao u nevjeri, ali tako, a reakcija vjernika na Božju riječ je vjera, nerazumijevanje. Kaže prorok, ja ne razumijem Boga, nikako ne razumijem Boga, ja ne mogu razumjeti Božju riječ, ali ja je prihvaćam. Na jednom mjestu u ovoj propovedi, koga zanima, može potražiti, prorok kaže, ja ne razumijem kako su Krist i Bog jedna osoba, ali jesu, jer Biblija to kaže. I ja to vjerujem. I koliko puta se mi trudimo do kuće to što je prorok rekao i božanstvo, i uvijek ima u božanstvu neke stvari koje nam možda nisu jasne i onda u toj propovjedi, to je 65. godine, prorok kaže, ja ne razumijem kako su jedna osoba, ja to vjerujem, Biblija tako kaže. Kao kako su Krist i Bog jedna osoba. Biblija tako kaže i Bog me traži da vjerujem, ne da razumijem. To je u Božoj riječi, Bog je to rekao preko proroka, Bog je to potvrdio i možda nikad neću to do kraja razumjeti, ali ja ću to uvijek do kraja vjerovati. To je ono što smo pozvani. Tako, znači, ljudska reakcija je pamet u glavu, Božja poruka ili Božje savjet je vjera u srce. Opak, vjeru iz srca i zaobiđi svoj razum. I kaže Biblija, mi odbacujemo rezoniranje, mi ne rezoniramo, mi vjerujemo. Vjera ne rezonira, vjera vjeruje i prihvaća. Znači, vjera ne mudruje ili ne rezonira, vjera vjeruje. I prihvaća. I onda prorok uzima nekoliko primjera i možemo se malo dotaknuti tih ljudi. Prvo nekoliko primjera ljudi koji se nisu oslonili na vlastito razumijevanje u Bibliji, a onda nekoliko primjera ljudi koji su se oslonili. I tu ima jedan jako zanimljiv detalj o kojem prorok govori. I želim doći do njega, malo ću pustiti taj dio prema kraju službe. I mislim da je aktualan za ovo vrijeme u kojem živimo i da nam ću nam neke stvari postati jasnije. Prorok uzima Noa i kaže, Noa se nije oslonio na vlastito razumijevanje. I ono što je zanimljivo, svi ovi ljudi koje je prorok uzimao su vjerovali za nešto što se nikad prije nije dogodilo. Ja vjerujem da ovdje sjedimo i da smo zajedno sad u ovoj prostoriji neki opet ljudi na kraju vremena koji vjeruju u nešto što se nikad prije nije desilo. Znači, mi vjerujemo u uznesenje. I koliko god je to nerazumno ili koliko god... Ako ćemo vjerovati u uznesenje, ne možemo se osloniti na vlastito razumijevanje. Po našem vlastitom razumijevanju, ono što bi mi mogli izrezonirati je da se uznesenje nikad nije desilo. Nema nikakvog dokaza da se to nešto tako već prije desilo, da bi mi mogli to shvatiti. Ono jedino što možemo je vjerovati. I svi veliki heroji u Bibliji su bili ljudi koji su vjerovali u nešto što se prije nije desilo. Oni su bili prvi, bili su pioniri u onome što su oni postigli. I to je ono što je Bog cijenio. Noa je vjerovao da će pasti kiša. Nikad prije kiša nije pao. Kaže prorok, to je bilo veliko znanstveno doba i gore nije bilo vode i nikad je nije bilo gore. Znači, Noa je živio vrijeme kad su oni znanstveno mogli dokazati da gore nema vode u oblacima i da je nikad nije bilo. I on je tvrdio da će se desiti nešto što se nikad nije desilo. I da smo pitali Noa da nam to objasni, on to ne bi mogao objasniti. On ne bi imao logičke osnove ili znanstvene osnove ili materijale da potvrdi to što vjeruje, ali on je to vjerovao. I kaže prorok da se nije oslonio na vlastito razumijevanje i Bog je nagradio njegovu vjeru. Da se oslonio na vlastito razumijevanje, no bi vrlo brzo prestao graditi arku, ako bi uopće počeo graditi. Ako pogledamo dalje u Bibliji, Abraham je opet čovjek koji je vjerovao u nešto što se nije nikad prije desilo. Ne samo da se nije nikad prije desilo, nego Abraham nije imao ni Bibliju, tako da nađe stih ili da nađe neki primjer ili da nađe nekog čovjeka koji je živio prije njega koji bi ga ohrabrio u vjeri. On je vjerojatno imao usmenu predaju o nekoliko vjernika koji su živjeli kao Noa ili Adam i tako dalje, Abel, Šet, slično, ali on nije imao pisani tekst i opis njihova života. Nije mogao svako jutro kad se digne pročitati nešto iz Biblije da se ohrabe, da vidi Bog je blagoslovio i učinio to i to za te ljude, ali Bog mu je dao obećanje i on je opet vjerovao nešto što se nije nikad prije desilo. I opet da smo ga pitali, kaže, i prvo kaže, on se nije oslonio na vlastito razumijevanje o ljudskom životu. Znači ono što je on promatrao, bili su ljudi koji su ostarili i umrli. Nikad stariji ljudi nisu imali djecu. I u njegovo vrijeme on nije imao ni jedan dokaz, ni jedan razlog, ni jedan rezon, kako bi rekli, ni jednu logičku ili ljudsku mudrost na koju bi se on mogao osloniti da vjeruje da će se tako što desiti. To se nikad nije desilo. Kaže, Abraham se nije oslonio na vlastito razumijevanje kad mu je Bog rekao da će imati sina po Sari. Imao je svaki znanstveni dokaz koji je bio suprotan Božjoj riječi, svako učenje izvan Božje riječi smatrao kao da ga nema. Čak kaže, nije htio ni gledat na vlastito tijelo, ni obamelost Sarinog tijela. On nije razmatrao ništa, nego se oslonio na obećanje Božje. I to je, s jedne strane imate ljudsko razumijevanje, s druge strane imamo Božje obećanje. Božje obećanje možemo vjerovati, Bog će ispuniti svoje obećanje, imamo ljudsku mudrost koja će proizvesti nevjeru. Svako rezoniranje čovjeka o nečemu što Bog kaže, a nikad se prije nije desilo, proizvodi nevjeru. Jer nemamo dokaza da to vjerujemo. Ljudska mudrost i rezoniranje traži dokaz, traži nešto na što se može osloniti, a Bog traži vjeru u ono što nema nikakvog dokaza. Vjera je jedini dokaz za ono čega se nema. Pismo kaže, vjera je jamstvo ili dokaz ili potvrda onoga čemu se nada. Osim toga nema nikakvog dokaza. Vjera je jedini dokaz. I rezoniranje ne može, ono traži dokaze. I ako se oslonimo na rezoniranje, rezultat toga je nevjera i gubitak. I rezultat toga je uvijek bio smrt u djeluju. Mojsije, kaže prorok, da se on oslonio na vlastito razumijevanje kada je pozvao ognjeni stup, on bi razmislio i rekao, imam 80 godina i ja sam prestar možda da to napravi. Otako. Da se oslonio na vlastito razumijevanje, on bi vidio probleme i sve prepreke i nemogućnosti da ostvari ono što je Bog tražio od njega. Kaže prorok kad piše, kaže, što da se on oslonio na svoje razumijevanje kad ih je doveo do Crvenog mora i tamo su bili uz vodu. A Bog im je obećao obećanu zemlju. Što da se on oslonio na vlastito razumijevanje? Kako ću preći preko? Kaže, nemamo vremena da sagradimo most. Faraonova vojska je točno iza nas, a sa svake strane su planine, ispred nas je voda. I nemamo vremena da sagradimo most. I opet je se desilo nešto što se nikad prije nije desilo. I Bog je napravio veliko čudo onim ljudima koji su se oslonili na njega. Nisu se oslonili na vlastito razumijevanje. Kaže prorok, da se oslonio na vlastito razumijevanje, on bi podigao svoje ruke i trčao, pao do nogu faraonu i rekao, faraonu, oprosti mi, pogriješio sam. To je bilo najviše što je mogao po ljudskom rezoniranju napraviti, tražiti milost, jer je bio pritješnjen sa svih strana. A se nije oslonio na vlastito razumijevanje, nego je se on molio Bogu i Bog mu je rekao da zakorači naprijed i more se otvorilo. Sve što je bilo suprotno svakom razumu. Bog napravi stvari koje su suprotne svakom razumijevanju. Možda par primjera još, znam da ih znate, ali uvijek ovako lijepo ponoviti. Kaže, kad je Jošua otišao preko sa 10 drugih denominacija, kaže, u obećanu zemlju i rekli su da izgledaju poput skakavaca. Da su ti ljudi divovi, a mi čak nemamo ni mačeve, kaže, mi samo ono što smo ponijeli, kaže, oni su ratnici, njih je 50 na nas jedan, kaže, brojčano su nadmoćni, a kaže, mi smo ništa osim samo pastira i mazača blata iz Egipta. Kaže, čak nemamo ni štit i ostalo, kako ćemo mi to ikada zauzeti? Pa razumijevanje bi zasigurno dokazalo da oni to nemoguće. I zato Salomon kaže, nemojte se osloniti na vlastito razumijevanje ili na vlastiti razum. Kaže, razum bi svakako dokazao da oni to nisu sposobni učiniti. Kaže, kad su došli do Jerihona, Bog ih je tražio da marširaju oko grada i da viču i opet nikad se zidine nisu srušile od vike. Tako. I to su bile, kaže, takve zidine da su po vrhu tih zidina vozili utrke, čak gradili kuće. Znamo da je Rahaba živjela u kući na zidini. Kaže prorok, a Jošua je bio u Egiptu onaj koji je gradio zidine i on je znao kakve su to zidine, koliko su kompaktne i čvrste kad se na njima mogu utrke voziti. I on je znao da po ljudskom rezonu, ljudskom razmišljanju i razumijevanju nema šanse da od vite se sruše takve zidine. I da se oslonio na vlastito razumijevanje, oni bi, ne bi nikada osvojili obećanu zemlju. Ali zato što se nije oslonio na vlastito razumijevanje, nego na Božju riječ, kaže prorok, apsolutno bi bilo blesavo ljudskom umu, tako što. Znači, ono što mi vjerujemo danas je apsolutno blesavo ljudima svijeta. Mi vjerujemo da ćemo biti preobraženi u trenutku oka i da će ova tijela nestati. Znamo kako kaže tvoja supruga, nestaško, jer ćemo nestati, ali tako. To je blesavo ljudima ovog svijeta, ali to je Božja riječ. I oni se oslanjaju na razumijevanje i njima je to blesavo, a mi se oslanjamo na Boga i vjerujemo u Božje obećanje, imamo potvrdu da je Bog to dokazao, da se to kroz proroka, da se to odnosi za naše vrijeme. I zato što se ne oslanjamo na razum, nego se oslanjamo na obećanje, Bog će napraviti nešto što se nikad prije nije desilo. Tako. Znači, Bog će napraviti nešto što se nikad prije nije desilo. Bog je srušio zidine koje su na način kako ih nikad prije nije srušio. Čak ne znam, možda nikad poslije nije srušio. Bog će napraviti nešto što nikad prije nije, nikad poslije neće napraviti na ovaj način. Znači, neki ljudi otišu svoja proslavljena tijela bez da vide smrti. Tako. Kaže dalje, kad je Jošua trebalo da mu sunce svjetli i da mjesec ostane na svojoj poziciji, kaže, i on je pomislio i rekao, treba mi još sunčevog svjetla, i kaže, a šta da je stao i malo razmišljao, i da je rekao, čekaj, ako sad tražim da se sunce zaustavi, to će zaustaviti svijet, zemlju, a zemlja će onda u tom trenutku vjerojatno izgubiti gravitaciju i pasti. Ne mogu to tražiti. Kaže, da je on to tako razmišljao i rezonirao, šta će se desiti, ja sam znao nekad razmišljati, šta se desilo u svemiru kad je on zaustavio na 24 sata zemlju? Koje, znači, Bog je, postoji nešto iznad gravitacije, a to je vjera u Božju riječ. Tako. Gravitacija je ono što je dano nevjernicima, što sputava nevjernike. Mi ovdje žive ljudi koji će pobijediti gravitaciju. Tako. Još je pobijedio gravitaciju, ne zato što je to mogao logički objasniti i izračunati matematički šta će se desiti s gravitacijom i sa svemirom i sa suncem, nego zato što se nije oslonio na to, nego se oslonio na Božju riječ. A još par primjera. Djevica Marija je vjerovala nešto što se nikad prije nije desilo. Dakle, nikad prije, pa ni poslije, nije se desilo da je žena zatrudnjela bez da je poznavala muškarca. I budući da se to nikad nije prije desilo, ona nije mogla rezonirati ili shvatiti ili razumjeti kako je to moguće. Tako. Ali ona se nije oslonila na to svoje dosadašnje razumijevanje, ona se oslonila na Božje obećanje i rekla, evo sluškinje, Gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. To je prava reakcija vjernika. Mi kažemo, evo sluga Božjih, neka nam bude po tvojoj riječi, pa neka se ova tijela preobraze bez da vide smrt. Tako. Znači, ne možemo to shvatiti, ne možemo to razumjeti, ne možemo to izračunati, ne možemo to objasniti, ne možemo to kemijom, ni fizikom, ni nikom nekom znanstvenom granom dokazati šta će se desiti. Ali će se desiti za one koji to vjeruju. Kaže prorok da Ivan Krstitelj se oslonio na vlastito razumijevanje, ne bi nikad propovjedao o braku i razvodu. I to baš dobro kaže. Da su mu rekli, čekaj Ivane, nemoj propovjedati o braku i razvodu. Kaže, on je otišao gore ka Herodu je rekao, nije ti dopušteno da imaš. Kaže, žena na studencu, kad je srela Isusa, kaže, da je se ona razmišljala svojim ljudskim razumijevanjem, ona bi rekla, čekaj, ja sam prostitutka, nije mi dopušteno da odem u grad i da išta kažem. Kaže, ali ona nije razmišljala i nije se oslonila na vlastito razumijevanje i na pravila tog svijeta, ona je se oslonila na ono više što je bilo u njoj, ono otkrivenje koje je bilo dano, da je ona prekršila vlastito razumijevanje i otišla u grad i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao što sam učinila, nije li ovo Mesija. I čak ga je grad prihvatio, tako. Nemamo puno slučajeva u Bibliji gdje se cijeli grad obratio, imamo tamo za Ninivu i tako. I ona je bila jedna od najvećih evangelizatora u vrijeme Isusa Krista, samo zato što se nije oslonila na vlastito razumijevanje. Ona se oslonila na Božju riječ. Žena sa krvarenjem, isto tako kaže, kaže prorok, da su doktori odustali od nje i to je bilo sve razumijevanje koje ona imala. Sve što je ona mogla razumjeti, bilo je ovaj slučaj je toliko težak da su doktori odustali od nje. Znači, što se tiče rezona, razmišljanja, logike, ona je mogla znati da tu nema pomoći. Ali bilo je nešto više u njoj, ona je po vjeri, kaže prorok, i to kaže ovako, nije bilo ni citata u pismu koji joj je to rekao da učini. Znači, ako imamo ženu koja bez citata u pismu koji joj je rekao njegove nasrane iscijeliše, ili ona nije nigdje, odnosno da kažem ovako, nije na citat u pismu ne kaže ako se dotaknete njegovih haljina, ozdravit ćete. Ali ona je vjerovala u to čak što ne piše u Bibliji. A mi danas imamo nešto što piše u Bibliji, što je Bog potvrdio preko proroka, i ako mi vjerujemo u to i ne oslonimo se na vlastito razumijevanje, nego se oslonimo na Božju riječ, Bog će ispuniti ono što kaže. Kaže prorok, kaže, što mislite da kad sam bio tamo kao baptistički propovjednik, a taj anđeo mi je me susreo tamo i dao mi poslanje da idem činiti ovo što činim. A moj pastor mi je rekao, ti si lud, ti si imao noćnu moru. A rekao sam mu, bolje da uzmeš moju člansku iskaznicu upravo sada. I rekao je, kako možeš čak i bez osnovno školskog obrazovanja propovjedati diljem svijeta? Kako bi si ikad mogao moliti za kraljeve i vladare? Čak ne možeš ispravno ni koristiti svoju gramatiku. I kaže prorok, ja se nisam uzdao u svoju gramatiku, nisam se uzdao ni u jednu svoju sposobnost koju sam imao, ja sam imao poslanje. I nisam išao rezonirati. Znači, kaže prorok, on nije razmišljao koliko je to nemoguće. I da on iz nekog sela, u Kentakiju ili u Indijani, kamo god da je živio, bez osnovne škole, bez, sad napušta čak i denominaciju, više nema ni neku denominaciju da ga gura. On kao jedan samostalan propovjednik sa grupom ljudi u nekom selu, koji su jednostavni ljudi poput njega, da će se on moliti za kraljeve i vladare, kaže, nisam išao rezonirati. Kaže, da sam slušao rezoniranje, bilo bi vjerojatno tisuće mrtvih ljudi već godinama. Znači, on je, Bog je ga iskoristio da tisuće i milioni ljudi budu iscijeljeni, kaže prorok, a to je zato što nisam slušao svoje rezoniranje. Da sam slušao svoje rezoniranje, svi ti ljudi bi umrli. Kaže, ali ja sam nosio poruku upravo onako kako je on rekao, diljem i diljem svijeta. I drago mi je da možemo reći da mi pokušavamo nastaviti to isto što on radi. Odnijeti ovu poruku diljem svijeta. I onda kaže prorok ovako, nemojte se oslanjati na vlastito razumijevanje. Ako se oslonite na vlastito razumijevanje danas kad ste bolesni, možda sjedite u kolicima, možda umirete od raka, srčanog problema i doktor kaže da ćete umrijeti, ako se oslonite na to razumijevanje, vi ćete umrijeti. Ali nemojte se osloniti na to razumijevanje. Znači, bez obzira koja je situacija, slonimo se na Božje obećanje. I to je Salomon rekao kao jedna od prvih stvari koji je rekao svom sinu, sine, nemoj se osloniti na vlastiti razum. Kaže prorok, ako ste bolesni, potrebi ili bilo što da tražimo od Boga, ako se oslonite na to razumijevanje da ste bolesni, da ćete umjeti, da nema pomoći, to će se zaista desiti. Ali nemojte se osloniti na to, oslonite se na Božje obećanje. I sad kaže prorok ovako, sad dolazim do one teme koju bih htio spomenuti u ovoj službi. Kaže ovako prorok, Biblija kaže, ovce moje slušaju glas moj i ja ih poznam i one idu za mnom. Sad, ono što Biblija ovdje kaže kad razmišljamo, kaže, ovce moje slušaju moj glas. Drugim riječima kaže, moje ovce se oslanjaju na moj glas, ne oslanjaju se na druge glasove, na druga razumijevanja. Znači, ono na što se ovce oslanjaju, prvo što Biblija kaže da smo ovce. I ovce su nešto što treba voći, ovce su nešto što ne vode sebe, ali tako. I ovce su nešto, po prirodi je ovca životinja koja se ne oslanja na vlastito razumijevanje. Ona se oslanja na pastirovo vodstvo. I prvo smo ovce, kaže. A drugo kaže, A kad kasnije kaže ovako, odnosno par stihova prije, a kad sve svoje izvede, pred njima ide, i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem dakako ne idu, već bježe od njega. Jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Znači, drugim riječima u kontekstu ovoga kaže, moje ovce slušaju moj glas i njega slijede, a tuđinčev glas ili druga razumijevanja, ili druge rezone, ili druge razume, ili vlastiti razum, kaže ovdje, tuđinca, dakako za njim ne idu, već bježe od njega. I mislim da je ovo pravilno, da sve što nije Božja riječ za ovo vrijeme, odnosno da budem iskren, sve što nije poruka. Kaže Biblija da ovce za tuđincem dakako ne idu, nego bježe od njega. I to je ono što je uzrok mnogih, da kažem, problema u tim krugovima poruke, što su mnogi ljudi pokušali slijediti ovaj glas, koji je Kristov glas, ali nisu bježali od tuđinaca. Kaže Biblija, za tuđencem zakako ne idu, već bježe od njega. Ljudi su pokušali kombinirati poruku sa razno raznim autorima i razno raznim pisima i razno raznim propovjednicima i teolozima itd. i mislili su da su dovoljno sposobni da nađu nešto u drugim autorima što je dobro. I da onda to izvuku. Drugim riječima, oni su sebi dali za pravo da se oslone na svoj razum. Ja ću sad uzeti, ne znam, knjigu, ajde da karikiram knjigu od Ivana Pavla II. I čitat i naći neke dobre stvari koje su istine. Ja onda sam, što kad bi imao takav stav, nemam takav stav daleko od toga, kad bi imao takav stav, zapravo ja kažem, ja ću se osloniti na vlastito razumijevanje. Ja sam taj koji će razumjeti šta je ispravno i razumjeti šta nije ispravno. I onda ću propovjedati, ne znam, iz poruke neke stvari, a još uvijek ću spomenuti neke stvari koje su rekli neki drugi autori, jer sam ja razumio da je to dobro i razumio sam ono što nije dobro. I zapravo što sam napravio? Oslonio sam na vlastito razumijevanje. Oslonio sam se na vlastitu prosudbu šta je Božja riječ ili šta nije. Oslonio sam se na vlastitu prosudbu šta je ispravno i šta je Bog mislio sa nekim stihom i šta je, a šta nije ispravno. I na taj način sam zapravo se oslonio na vlastito razumijevanje. Ono što Biblija kaže, da moje ovce slušaju moj glas, ja ih poznajem i oni idu za mnom. Kaže, i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas, za tuđincem dakako ne idu, već bježe od njega. Zapravo, to je i savjet Kristov nama, da sve što nije njegov glas, da bježimo od toga. Ne trebamo slušati u tom glasu da li ima nešto dobro i nešto loše. Zapravo, svaki glas koji nije Kristov glas ima 99% toga što je dobro. Znači, svaka knjiga koja nije poruka ima 99% toga što je u redu. Možda i više od 99%. Sotona je propovjedao i Sotona je jako dobar propovjednik i on je ukomponirao ono malo laži, 1% ili jednu riječ, što kaže prorok, u cijelu svoju propovijed. I Eva koja je bila došla direktno od Boga, nije nikad poznavala grijeh, nije nikad bila umorna, gladna, žedna, nikad nije imala nervozna, nikad nije, um joj je bio čist, za razliku od našega, nikad nije gledala televiziju, slušala svjetovnu muziku itd. I ona kao takva nije bila sposobna prepoznati taj 1%. Kako ćemo onda mi prepoznati taj 1% koji će se pojaviti negdje u tim drugim autorima, ili kako ovdje kaže, za tuđincem ne idu, već bježe od njega. I to je ono što, mislim, savjet svakom od nas. Ponekad možda i primijetim da ljudi po internetu danas čitaju svake stvari, čak i šeraju nekakve stranice, ne moram ih sad reklamirati da kažem koje, ali neke religiozne stranice koje promoviraju neka učenja ili nešto, ljudi to dijele dalje, ali to je tuđinac. U svemu tome ima vrlo često i više od 1% nečega što nije po Božoj riječi. Tako da, koliko god to onako zvuči primamljivo, možda ima neku dobru misao, ali kaže Biblija da bježimo od tuđinca, ne? Znači, nismo mi sposobni da mi razlučimo šta je ispravno, šta nije. To može učiniti samo Bog, i on je to učinio savršeno preko svog proroka. Jer tuđincem ne idu, od njega bježe. Kaže, moje ovce znaju moj glas. Gle, naravno, kaže, glas naravno je njegova riječ kad on govori. Moj glas njima potvrđen da je istina. On je potvrđen da je moj glas. Dakle, primijetite sada, oni nisu podložni slijeđenju nijednog drugog glasa. Moje ovce znaju moj glas, tuđinca oni neće slijediti, drugim riječima, oni neće razumjeti teološki glas koji naučava suprotno pismo. I ovdje postoji jedan primjer koji prorok daje u propovjedi, meni je jako dobar, ali vidjeli smo ga i malo prije službe. Ono što razlikuje poruku od svega drugoga je što mi ne skupljamo članstvo. Nama nije u interesu da imamo više ljudi. Nama nije u interesu da nekoga uvjerimo da je ova poruka istina. Znači, uistinu nam to nije u interesu. I to je ono što je ljudima koji dođu izvana nekad i čudno. Da ne trčimo, da ih ne obilazimo, da ih ne milujemo, ne tašamo, da im se ne udvaramo, da kažem na taj način. A to je upravo to, kad odete u denominacije, ljudi vam se ljudski udvaraju. Ljudi vam se ljudski udvaraju jer vas žele, jer vas trebaju, imaju neku korist i neki interes od vas. Mi kad svjedočimo ljudima, mi im damo poruku i damo im prostora da oni vide da li je to za njih ili nije. Možda im damo i previše prostora, ne znam da li postoji previše prostora, ali ako postoji, mi im damo zaista puno prostora. Uzmi ovu poruku i vidi da li je to za tebe ili nije. I onda prorok kaže ovako, dakle, uzima primjer bebe i mame. I kaže, beba zna tko joj je mama. I to smo vidjeli danas prije službe. Mala Sara može uzeti kogo hoće, ali ona zna tko joj je mama. Ne možete je prevariti tko joj je mama. A tako, postoji nešto unutra što ona prepoznaje svoju mamu. Znači, bez obzira koliko, čak da ima mamu blizanku, da su dvije žene blizanke, beba prepozna svoju mamu. To je nešto urođeno, to je nešto prirodno i to je nešto čak u duhovnom što postoji, što je nadprirodno. I kaže prorok, dakle, ako je priroda osigurala način da beba prepoznaje svoju majku od koje je rođena, koliko više sin Boži koji je rođen od duha Bože. Znači, kaže, ako je beba zemaljska prepoznaje svoju zemaljsku majku, koliko više nebeska beba ili nebesko dijete, sin ili kćer Božja, prepoznaje svog nebeskog roditelja od kojeg je rođen. I kad damo ljudima ovu poruku, mi im damo priliku da oni prepoznaju da li je to njihova majka. Kaže prorok ovako, sin Božji, prepoznaje svoju majku. I kaže, on zna jer je on bio rođen od riječi i on razumije riječ. Postoji nešto, kad vjernik dođe u kontakt s porukom, postoji nešto nadprirodno, postoji nešto unutar čovjeka da se on prepozna da je to njegova majka. Prepozna taj poziv. I vi možete donijeti 100 poruka i 100 autora i 100 proroka takozvanih ili bilo čega i on će se uvijek vratiti ovom, je li tako? Možete ga ljuljuškat malo i beba će, neka uzme neko drugi i ona će trpiti ili izdržati par minuta da ga neko ljulja, a uvijek će se vratiti majke. I kad damo ljudima ovu poruku, to je ono što mi njima damo. Uzmi i prepoznaj se. Probaj se prepoznati da li je to tvoja majka. Da li je to tvoj nebeski roditelj. Da li je to, jer poruka je Duh Sveti. Poruka je Krist za ovo vrijeme. I ako si sin Božji, onda je poruka tvoj roditelj. I ti kad ga sretneš, ti ćeš se prepoznati u tome. I onda prorok ima jedan dobar primjer ovo. Kaže, to nije, kaže, ti mu kažeš, čekaj sada, dragi, ovo je tvoja majka, neka druga. Kaže, to nije njegova majka, jer on ima način da zna da je on dio ove majke. Ima neki način, ima nešto što je Bog dao djetetu, da on zna da je dio te majke. To je njegova majka, nitko nikada ne može uzeti njeno mjesto. On pozna svoju majku. Kaže prorok ovako, znate da je on radio kao kauboj neko vrijeme i kaže ovako. Kaže, kad su oni skupljali stoku, odnosno goveda, kaže, i onda bi sva goveda koja su pasla mjesecima po brdu prije zime spuštali dole u doline. Kaže, mnogo puta u skupljanju te stoke, mi bi dobijali cijela krda goveda i njihovu malu telad. Znao sam se pitati kako će ikada prepoznati svoju mamu. Znači, kaže, kako će ikad tele prepoznat svoju mamu? Kaže, dakle, oni su se spuštali sa planina, krda sva je izmiješana. I kaže, krava koja ima tele, kaže, možda bi malo gladno tele malo sisalo od druge majke, ako je stvarno gladno. Ali kad ih se zaustavi na predi, ta majka krene kroz to mnoštvo krava i teladi dok ne nađe svoje tele i tele trči svoje majice. I ovo što mi je zanimljivo, kaže, ako je stvarno gladno, ono bi malo posisalo od druge krave. Ali to znalo bi da mu to nije majka. I to je ono što se dešava ljudima koji su prošli kroz denominacije. Bili su jako gladni, jel tako? I onda su malo sisali ili vukli snagu ili hranili se od nekoga koji nije majka. Ali kaže, kad su se spustili dole u preriju, ono je trčalo natrag ka svojoj majki. Kaže, on pozna to određeno malo cviljenje i njezino dozivanje. A ona doziva to malo tele, a druge majke dozivaju toliko da ne mogu, kaže, i druge majke, odnosno druge krave dozivaju toliko da ne možete čuti vlastite misli. Sad možete zamisliti, ne znam, možda tisuće goveda da se glasaju i dozivaju svoju telad i telad natrag svoje majke, jel tako, i da ih u toj galami, kaže, to malo tele prepozna poziv svoje majke. Kaže, Bog mu je dao nešto unutar njega da on prepozna da je to njegova majka. Kaže, ako je gladno, ona će sisati od druga, nema problema. Ali znači da to nije njegova majka. I zato ova poruka koju mi imamo je naš duhovni roditelj. Ne možete mi naći, ili izvolite, probajte. Nađete mi nekog drugog. Da ja poslušam njegovo cviljenje ili dozivanje nekog drugog autora, neku drugu knjigu, da vidim da li je to moja majka. Ja sumnjam da će išta odgovoriti pozivu u mojoj duši. I mi smo se prepoznali u toj poruci. Zato mi ne tražimo ljude da dođu tu i sjede i da su poluvjernici. Poluvjernici uvijek naprave probleme. Evo primjera. Kaže, ako se vi oslonite na vlastito razumijevanje, kaže prorok, obavezno ćete skrenuti sa puta. Znači, nije pitanje hoćete li, nego obavezno ćete skrenuti sa puta. Spomenuo sam, evo i prorok je spominje. Kaže, vidimo ovo od početka. Kaže, od početka vidimo ljude koji su se oslonili na vlastito razumijevanje da su skrenuli sa puta. To nam je tako jasno oznanjeno od početka da je Bog dao svojoj prvoj obitelji na zemlji svoju riječ da žive po njoj. I ne njihovo razumijevanje, nego svoju riječ. Bog im je dao riječ i oni nisu trebali rezonirati o toj riječi. Nisu je trebali tumačiti, trebali su se osloniti direktno na ono što je Bog rekao. I kaže, i sve dok su oni držali tu riječ, živjeli su vječno. I kaže onda dalje. I ovo je jako zanimljivo, spomenuo sam već, kaže, ali prva mala fraza u toj riječi koja je bila pogrešno stavljena, cijeli je lanac pukao. I ljudska rasa je uronila u smrt. Dakle, to uočavam. I ona kaže ovako, Eva, koja je bez sumnje bila inteligentna osoba. Znači, Eva je bila inteligentna osoba. Prva ravno od Adama koji je bio sin Boži. I Eva zasigurno, budući da je bila na tom mjestu gdje nije bilo grijeha, nije bilo ni mjesta za grijeh, ona je zasigurno morala imati divnu koncepciju što je Bog. Znači, kaže prorok, Eva je bila na mjestu gdje nije bilo grijeha, bila je inteligentna osoba, prva do Adama, kaže. I ona je zasigurno morala imati divnu ili dobru koncepciju šta je Bog. Vjerojatno je znala o Bogu puno više nego mi. Nevjerojatno, nego sigurno. Evo zašto. Jer svako popodne, kaže, ona i njen muž bi išli u hlad vrta uvečer i razgovarali lice u lice s Bogom. Znači, toliko dobru koncepciju Boga je imala Eva. I kad je pročitala knjigu drugog autora, koji nije bio Bog, pala je na to. Znači, kad je poslušala vlastito razumijevanje koje je bilo servirano od nekoga ko nije bio prorok za to vrijeme, a Adam je bio njezin prorok za to vrijeme. Adam je bio prorok, tako. Imao je vizije, Bog mu se ukazivao, tako dalje. I ona je poslušala nekoga ko nije bio prorok, ali je bio jako dobar propovjednik. To je bio zmijac. Znači, zmijac je bio bolji propovjednik od 99 ili 100% današnjih teologa. I Adam je bio njezin prorok, koji je, preko koga je ona mogla postaviti svoja pitanja i upoznat Boga još više. Ali imala je čak i direktni odnos s Bogom u vrtu gdje nije bilo grijeha. I kaže prorok, kako nerazumna stvar da osoba koja bi išla licem u lice s Bogom svaki dan i da se onda okrene rezoniranju nečemu, nečega što je nju rezoniranjem odvelo od Božje riječi. Kaže, na jednom mjestu ne mogu razumjeti kako je to mogla napraviti. Znači, kako je nerazumna stvar da si s Bogom licem u lice svaki dan i da onda pročitaš ili kombiniraš sa Božjom riječju nešto što je rekao neko drugi i padneš. U Edenskom vrtu, znači, njezin um je bio čisti um. Znači, nije bio opterećen svim ovim stvarima s čime smo mi pogotovo u Laodicejskom crkvenom dobu. Ako ona sa tako svježim mozgom, inteligentna kao što je bila i s direktnim kontaktom s Bogom, ne da ga je jednom sreo. Mi možda imaš osjećaj da si sreo Boga licem u lice, ono skoro, što bi se reklo, možda nekoliko puta u životu. A ona, ona je to doživjela svaki dan. I onda kad je čula drugog autora, drugog propovjednika, osim proroka za to vrijeme što je bio Adam, ona je pala. I kaže prorok, to je toliko nerazumna stvar i ne znam kako je to mogla napraviti. I kaže prorok, mi ih još uvijek imamo. Oni budu tako jednostavno rezoniranjem odvedeni od riječi Božje nakon što su sjedili u prisutnosti Boga. Vidjeli su riječ Božju propovjedanu, vidjeli su, ona spominje, vidjeli pijanice i griješnike kako dođu do oltara i budu obraćeni i načinjeni novim stvorenjima u Kristu. Ljudi na zlu glasu, kaže, načinjeni damama i gospodom i onda se okrenu od te blagoslovljene stvari koja ih je dovela do ovog života. Znači, ova poruka ima moć da napravi ovo što prorok kaže, da griješnike napravi svetim ljudima. I kad ljudi koji su vidjeli to, da je ova poruka promijenila ljude potpuno, i nakon toga da se otkrenu nekom rezoniranju, nekom vlastitom razumijevanju i otpadnu od riječi. Kaže, i onda budu izopačeni za nekom vrstom crkvenog vjerovanja da postanu popularniji ili da dođu u ono što oni nazivaju bolju klasu ljudi. Dajte mi još par minuta, imam jedan dio do kojeg želim doći. Onda prvo kaže, još za Evu, kaže, dakle, mi nalazimo da je Eva bila jednostavno uvjerena od Sotona. Dalje od Božje riječi. I ona se oslonila na vlastito razumijevanje. Tu prvo kaže da je bila njezina greška. Znači, Eva je pala kad se oslonila na vlastito razumijevanje. Eva je pala kad je napravila ovo što Salomon kaže da ne napravimo. Salomon kaže, sine moj, nemoj se osloniti na vlastiti razum. Ili vlastito razumijevanje. I kaže, Eva je pala kad se oslonila na vlastito razumijevanje. Jer je Sotona prenio nešto što nije bilo po njenom pravom razumijevanju Boga. I njoj je rečeno nešto drugo od neprijatelja Sotone i ona je to vjerovala. I kaže, i nalazimo rezultate ovoga. To je uronilo cijelu ljudsku rasu u smrt. I svaki put kad se oslonimo na vlastito razumijevanje, rezultat je smrt. I kad vidjet ćemo sad u Bibliji, samo par primjera, da je rezultat uvijek bio smrt. Kad smo se okrenuli od Božje riječi ka vlastitom svačanju, tumačenju ili razumijevanju Božje riječi. Ne samo vlastitom, nego nekom drugom čovjeku koji tumači i mi to prihvatimo kao vlastito razumijevanje. Jer ona je bila prva majka na zemlji, oslonila se na vlastito razumijevanje, suprotno riječi Božjoj i uronila cijelu ljudsku rasu u smrt. Kaže, crkva je tip žene i crkva danas može prihvatiti hrpu dogme i crkvenog vjerovanja i uronila je cijelu zajednicu u odvajanje od Boga. Ovi ljudi koji prihvate ove stvari umjesto riječi su baš poput Eve. Znači, prvo kaže da postoje ljudi koji će biti poput Eve, koji će se osloniti na vlastito razumijevanje. Kaže, to je učinjeno iznova i iznova, dok nije cijela ova generacija, cijelu ovu generaciju uronilo dalje od riječi Božje. I evo, do onoga do čega sam htio doći. Kaže, prorok, postojao je jedan čovjek koji se oslonio na vlastito razumijevanje. A njegovo ime je bilo Juda Iskariotski. Znači, kad vidimo ono o čemu mi razmišljamo i pričamo, gledamo, Božja riječ je u vrijeme Isusa Krista bila razapeta. I prorok optužuje ovu generaciju u propovjedi optužnice za drugo razapeće Isusa Krista. Znači, postojat će ponovno razapeće ove poruke ili ove riječi koju je Bog otkrio. Razapeće neće provesti, Juda nije izveo ili proveo razapeće. Juda je proveo izdaj. Neko drugi je proveo razapeće. I Biblija, znači prorok kaže, Juda, njegov problem je bio što se oslonio na vlastito razumijevanje. I znači, oni ljudi koji izdaju poruku na neki način, i vidjet ćemo, njihov problem je opet isti, jer su se oslonili na vlastito razumijevanje. Kaže, ja ne znam, ili kaže prorok, ne razumijem kako je on to mogao učiniti. On je hodao lice u lice sa Kristom, baš kao što je Eva bila u početku. Znači, Eva u početku je hodala lice u lice sa Bogom i Juda je hodao lice u lice s Bogom. Eva je hodala u Edenskom vrtu, Juda je hodao u Getsemanskom vrtu. Nalazimo isti problem u Edenskom vrtu, isti problem u Getsemanskom vrtu, nalazimo čovjeka ili osobu koja se oslonila na vlastito razumijevanje. Kaže, Juda je vidio potvrdu. On je gledao Boga lice u lice kao što je Eva za dnevnog povjetarca. Eva je gledala Krista za dnevnog povjetarca u vrtu, Juda je sjedio za dnevnog povjetarca u Getsemanskom vrtu. I kaže, i gledao je istog Krista. Jedno i drugi su gledali istog Krista. Juda ga je gledao iz dana u dan, svaki dan. Eva ga je gledala iz dana u dan, svaki dan za dnevnog povjetarca. Čuo ga kako naučava, potvrđuje sebe riječju, potvrđuje da je prorok o kojem je Mojsije govorio da će ustati. I rekao im je u pismu tko je on i sve to. Vidjeli su da je to potvrđeno od Boga da je on bio i zatim su se oslonili na vlastito razumijevanje. I nažalost postoje ljudi koji čine istu stvar, koji iz dana u dan gledaju Boga u lice, kad čitaju poruku. Znači mi kad uzmemo propovijed brata Branhama, mi možemo reći da gledamo Boga licem u lice. U današnje vrijeme Bog se otkrio licem u lice kroz ovu poruku. Mi ga ne vidimo fizički, ali kaže prorok, Krist je isti u svakom detalju, osim što nema tjelesno tijelo u današnje vrijeme. Onda je bio dnevni povjetarac, što znači da je bilo večer, kraj dana. Getsemansko vrtu je bio dnevni povjetarac, bio je večer, bio je kraj dana. I današnje vrijeme mi živimo na kraju, na večeri, na zalasku sunca, na kraju ovog laodicejskog dana i opet gledamo Boga licem u lice. On, Juda ga je gledao, Eva ga je gledala i mi ga gledamo. Pitanje ili problem ili ključna stvar ili ključni test je da li ćemo se osloniti na vlastito razumijevanje. Ako to napravimo, napravili ćemo ono što je napravila Eva, što je napravio Juda. I nije čudo da ljudi danas odlaze iz poruke nakon što su gledali Boga licem u lice. Nakon što su čitali propovjedi brata Branhama, gdje se Bog otkrio čovječanstvu danas licem u lice. U svakom detalju, isto kao u Bibliji, osim u ljudskom tijelu, jer nije vrijeme da dođu u ljudskom tijelu. Gledali su Boga licem u lice i onda su napravili isto ovu grešku. Oslonili se na vlastito razumijevanje. Kako je on to mogao učiniti? Kaže? To je zato što on nikad nije imao to ovdje dolje, kaže. Kao prvo, on nije bio to oplođeno sjeme. Kad je izašao van, kaže, a možda je imao, i sad ovdje je zanimljivo, znam da vam malo sam odužio, ali ovo sam našao samo, ne znam da prorok to negdje kaže. Osim u ovoj propovjedi. Kaže, što je Juda razmišljao kad je izdao Isus? Kaže, kad je izašao van, možda je imao ideju svog razumijevanja. On je možda mislio da Isus, i onda kaže ovako, on je imao toliko poštovanja za njega. Znači, on je na neki način cijenio Isusa. Ali kaže, dakle, znate, evo što je razmišljao, kaže, što je pričao, znate, kaže, dakle, znate, mogu ga prodati za 30 srebrnjaka. I ako to učinim, imat ću nešto novca i s tim mogu nešto napraviti. A on može osloboditi sebe. Znači, Juda je razmišljao, ja ću prodati Krista. Ovo što ću ja napraviti nije tako loše. Krist i tako može osloboditi sebe. A ja ću dobiti malo novca. Ili drugim riječima, ja ću moći nositi hlače. Ili ja ću se moći pošišati. Ili ja ću se moći družiti sa denominacijskim svijetom. Ja ću moći biti pozvan da propovjedam i kod baptista. Ili ću biti moći pozvan da propovjedam i kod adventista. Ili ako spustim standard, imat ću više ljudi u crkvi. Ili nešto. Znači, to je bila neka njegova računica. I rekao je, ako ga prodam, on može osloboditi sebe. Nisam zapravo njemu napravio ništa loše, a ja sam zaradio. Ovo je u njegovim očima izgledala kao win-win situacija, odnosno dobitak za oboje. I evo što kaže dalje. Kaže prorok, vidite, on nije znao u pismu da je podignut da uzme to mjesto. I tako ni ljudi danas ne shvaćaju u kojem su stanju. Određeno je za ovu Laodicejsku crkvu da budu u ovom stanju, da izbace Krista vani. Znači, neko mora postojati u Laodicejsko vrijeme ko će izbaciti Krista vani. Juda nije znao da je s time ispunio pismo. Kaže, iako je potvrdio svoju riječ sada u ovom danu, kao što je učinio u svakom danu, i oni su otišli od nje oslanjajući se na njihovo vlastito razumijevanje. Ili možda recimo ovo, da je on mislio. Sad opet prorok se vraća na to što je Juda razmišljao i kaže, možda ako on proda Krista za 30 srebrnjaka, imat će zajedništvo s nekim od velikih denominacija tog dana. Farizejima i Saducejima. I on je rekao, dakle, sačekajte. On se može pobrinuti za sebe. Vidio sam ga u velikim bitkama. Ja znam da se on može pobrinuti za sebe, tako ja mogu zaraditi nešto novca, neku malu mirovinu. Kao takvu, kaže. I onda ponovno mogu imati veliki status kod ovih crkava danas, ako izdam njega njima. Ali on se oslonio na vlastito razumijevanje, umjesto na razumijevanje da je to bila potvrđena riječ Božja. I tako je on učinio Isusu upravo ono što je pismo rekao da će učiniti. Zapravo tako je pomogao Isusu da ispuni pismo. Zapravo da nije bilo Jude, neko je morao biti Juda da bi došlo do uskrsnuća. I u ovo vrijeme mora postojati takva grupa ljudi koji će naći neki razlog, da, neki korist od toga da napuste ili izdaju poruku, a na taj način će opet, kao što vrijeme Krista, donijeti uskrsnuće. Juda je pomogao da dođe uskrsnuće, čak je ubrzao uskrsnuće. I Jude koje se pojavljuju u poruci ubrzavaju uskrsnuće. Znači, oni nam pomažu da dođe prije do uznesenja uskrsnuća. Dajte mi još par minuta, znam. Kaže ovako, i danas crkve svijeta su izbacile Krista u ovim posljednjim danima, baš upravo kao što je knjiga Uskrivenja rekla da će učiniti. I kaže prorok ovako, to je duh Jude ponovo. U obliku crkve. Znači, duh Jude u religioznom obliku. Imaju oblik će pobožnosti, a odbacuju riječ. Znači, kaže prorok, duh Jude ponovo. Znači, živimo u vrijeme kad će se to, ko se ispunjava, duh Jude ponovo. Dakle, i čime je to rezultiralo, kaže, smrću. Baš kao Eve. I rezultira svima drugima koji pokušavaju izopačiti riječ i osloniti se na vlastito razumijevanje. Jedna kaže ovako, čak i sada oni prodaju, ali ne za 30 srebrnika. Nego možda da postanu, kaže, neki veliki službenik. Za neko seminarsko iskustvo koje ne vrijedi ni 30 srebrnika. Oni svejedno prodaju svoje razumijevanje Boga za takve stvari. Kad pogledate za koliko malo je Juda prodao Isusa. Za koliko beznačajno, za koliko ludo, za koliko besmisleno. Za 30 srebrnika. Ne znam, mislim da su za to poslije kupili onu njegovu njivu. O tako, za tih 30 srebrnika i nisu htjeli uzeti poslije u kasu. Znači, vrijednost toga je bila jedna takva banalna vrijednost. I ljudi koji napuštaju poruku, napuštaju za tako banalnu vrijednost. I vidite prvo po internetu, Facebooku i tako dalje. Prvo što naprave, obuku kratke hlače. Pa zar je to vrijedno? Ili tako neke banalne sitnice. Niko se nije imao neku korist od toga. A ono što kaže pismo, ili ošišaju kokosu, ili se našminkaju i tako dalje. I to ljudi, starije ljudi, šta? Čemu? Šta? Vrijednost jedne njive. Kaže prorok, danas kaže, napuštaju ili izdaju, a ne vrijedi ni 30 srebrnika. Znači, to je ono što je bilo. Razlog toga je kao i u Edenskom vrtu, i u Getsemanskom vrtu, i u Sotonovom Edenskom vrtu na kraju vremena, znači imamo Eden, Sotonin Eden i Getsemanski vrt, svaki put u vrijeme večeri izdali su ga zato, kaže prorok, su se oslonili na vlastito razumijevanje. I završavam s ovima, imam par rečenica još. Dakle, sjetite se, kaže prorok, Jude je mislio da je našao izgovor. Taj momak je mislio da je našao izgovor, međutim, kaže, mnogo puta oni misle da su ga našli, ali se pokaže da nisu. Kažem, to su takozvani vjernici, to su licemjeri. Oni su 99% zvijež, kao što je bila Eva, ali 99 i 10 desetina, ali ta jedna desetina je uzrokovala svu smrt i žalost. Znači 99 i 9 desetina, i samo jedna desetina ili 0,1% kaže ono što je uzrok sve smrti. Mislio je da je našao izgovor, kaže, i to su takozvani vjernici. I onda kaže ovako, Isus, nalazimo, on nas je upozorio na ove u posljednjim danima. Na tu vrstu ljudi, da će biti toliko kao prava stvar, da bi apsolutno zaveli sami izabrani. Znači, Juda je bio toliko blizu pravom vjeru, da pismo kaže da bi zaveo i same izabrani. Znači, to će biti ljudi koji će biti toliko slični pravim vjernicima, da se ponekad ćemo se čuditi, zar je moguće da taj neko to napravi. Vjerojatno su se oni čudili. Bio je toliko blizu pravom vjerniku, toliko puta je imao priliku da napusti Isusa i nije učinio. Toliko puta se zauzeo za Isusa, toliko puta je izgonio zloduhe, imao dobre propovjedi, toliko puta je isciljivo bolesne i toliko puta je napravio neke stvari koje je Bog blagoslovio. Bio je toliko blizu, ali onda je se na kraju, zbog one jedne desetine, je napustio. I kaže, Isus nas je upozorio na te ljude na kraju vremena. Da će biti apsolutno, da bi zaveli same izabrane kad bi bilo moguće, ali tako? Kaže, to su Jude, kaže prorok. Ljudi koji idu toliko daleko. I kaže, vidite, oni mogu plakati, kliktati, tvrditi da izbacuju đavole i zatim se okrenuti i poreći riječ. Točno, oni imaju obličje pobožnosti. Gledajte gdje je Juda došao. Judin duh se popeo u evanđelje skroz do točke 50. I onda kaže, i završavam s ovime, kaže, uzima još jedan primjer u Bibliji, kaže, Ezav je mislio da to prvorodstvo ne znači ono što je Bog rekao da znači, ali ono je bila razlika između života i smrti. Kaže, zapravo Ezav se oslonio na vlastito razumijevanje, na ono što je Bog rekao da prvorodstvo znači. I kaže, i poput Jude i Eve, prodao je svoje prvorodstvo za zadovoljstvo ukusa znanja civilizacije. Znači, Ezav je prodao prvorodstvo za tako beznačajnu stvar, za jedan ručak. Juda je prodao za jednu njivu. Za tako nebitne, beznačajne, nevrijedne stvari, toliko primitivne i banalne stvari. I kaže, prodali su svoje prvorodstvo, zašto su se oslonili na vlastito razumijevanje. Kaže, to je ono točno za ono zašto je Eva prodala svoje prvorodstvo. Ona ga je prodala za mali okus znanosti, mali okus svjetskog znanja, malo bolju crkvu, malo bolju klasu ljudi. Danas bi se to tako nazvalo. I Juda je prodao svoje prvorodstvo za 30 srebrnjaka i da zaradi nekoliko dodatnih dolara. Moja me zajednica može platiti malo više ovdje preko i ja ću propovijedati ovdje preko i tako dalje. Znači, prorok nam cijelo vrijeme govori o tome da je problem bio, osnovni problem je bio što su se ljudi oslonili na vlastito razumijevanje. Osnovni problem je bio što im je Bog poslao u tom vremenu proroka, sad tako kaže Gospod. Eva je imala Adama koji je bio Božji prorok. Juda je imao Isusa koji je bio ne Boži, samo Božji prorok, nego taj prorok o kojem je Mojsije govorio. I u ovo vrijeme mi imamo proroka, sad tako kaže Gospod. Onda za dnevnog povjetarca, u Getsemanskom vrtu za dnevnog povjetarca ovdje, za dnevnog povjetarca na kraju, na zalasku sunca, u večer ovog dana Laodicejskog u kojem mi živimo. I svi su napravili istu pogrešku. U jednom trenutku su se oslonili na vlastito razumijevanje. I kaže prorok, nerazumljivo je, neshvatljivo je kako su to mogli napraviti nakon što su gledali Boga licem u lice. I onda su ga prodali za nešto tako banalno, nešto tako beznačajno, nešto tako smiješno. To je ono što se događa danas. Da neko napusti poruku radi toga da bi pjevao u crkvenom zboru. Ili da bi se mogao družiti na kampovima drugih denominacija. Ili da bi mogao nositi kratke hlače, ili da bi se mogao šminkati, ili da bi mogao nešto drugo raditi. To su najčešće takve stvari. A onda razlog kad ih pitate, onda oni se u jednom trenutku su se udaljili od poruke, od propovjedane riječi, tako kaže Gospod, i prihvatili neko vlastito razumijevanje. I onda ih pitate šta misliš o Malahiji 4, pa ja mislim da to znači ovo. I onda imaju neko svoje razumijevanje, neko svoje tumačenje. I onda pitaš, a otkud ti pravo da misliš? Gdje ti je Biblija, gdje nam je Biblija ikad rekla šta vi mislite o tome? Znači, Bog nam je uvijek poslao proroka i dao da nam on protumači riječ. I tamo je pitao Filip onog uškopljenika, razumiješ li to što čitaš? I Filip i uškopljenik je rekao pravu stvar. Kako bih mogao ako me neko ne pouči? Amen. I onaj koji ga je poučio nije bio neko koji je bio školovan ili neko koji je imao vlastito mišljenje o tome, nego onaj koji ga je poučio bio Božji apostol, prorok, tako, koji je imao, tako kaže Gospod, koji je živio to, koji je to osobno znao. I on ga je poučio i ovaj je obratio Etiopiju. Tako. Nije se oslonio na vlastito razumijevanje. Kad je Filip pitao Eunuha, razumiješ li to što čitaš, da je Eunuh rekao, moje razumijevanje o tome je sljedeće, ili ja mislim sljedeće, ili moje mišljenje, ili to znači ovo, taj završio bi kao Eva. Njegovo razmišljanje ili oslanjanje na vlastito razumijevanje bi ga dovelo do smrti, do duhovne smrti. Zato što se nije oslonio na vlastito razumijevanje, Bog mu je poslao svog slugu da mu to objasni. Evo, neka Gospod blagoslovi. I vidite da je to vrlo bitno da se oslonimo na ono što je Bog rekao preko proroka. A sve drugo, i nedavno sam slušao jednu propovijed brata Biska, ali on kaže, isto propovijede, kaže, ne znam, u tom smislu, a šta ja mislim o tome? Kaže, nije me briga, mene ne zanima šta ja mislim o tome. Ja kažem, ba, slažem se potpuno s time. Mene ne zanima šta ja mislim o tome kad čitam Božju riječ. Mene zanima šta je Bog rekao se, tako kaže Gospod preko proroka. Kaže, tuđinca neće slijediti, od njega bježe. Od svega drugoga bježimo, ovo je ono što će nas dovesti do uznesenja. Ovo je naša majka, ovo je ono što prvo kaže, to je dozivanje kad tele prepozna svoju majku u cijelom čoporu, u cijelom krdu goveda kad se spusti. Jer postoji nešto unutra što mu je dalo da se prepozna u tome. I to je ono, drago je da smo tu kao ljudi koji smo se prepoznali, da je ova poruka nešto, da je to naš roditelj, naš nebeski roditelj, naš otac nebeski koji nas je pozvao. Nije nas niko u to uvjerio, natjerao, objasnio nam, nego nam je Bog progovorio iz poruke i mi smo se prepoznali da je to naš roditelj. Neka vas Gospod blagoslovi. Daj, Gospode, hvala ti za ovu priliku da smo se mogli uvjeriti, Gospode, za ono što tvoja riječ kaže, tvoj prorok nas je poučio. Tvoje pismo nas iznova potiče na to, Gospode, da se ne oslanjamo na vlastito razumijevanje, nego da se oslonimo, Gospode, na tvoju riječ. Tvoji proroci su usta Božja, Gospode, tvoja riječ. Kaže tvoja riječ da ne živi čovjek samo kruho, nego svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Proroci su ta Božja usta. Hvala ti za Božja usta u našem vremenu, za tvojeg proroka, brata Branhama. Poruku koja nas poziva, Gospode, to je tvoj poziv, to nije učenje čovjeka. I kad nama kažu da slijedimo čovjeka, Gospode, u krivu su da više ne mogu biti, Gospode, mi slijedimo tvoj glas koji je progovorio kroz usta tog čovjeka, Gospode. Hvala ti, želimo se osloniti na to, ne na vlastito razumijevanje, Gospode, i vjerovati za tvoje obećanje koje se nikad prije nije desilo, Gospode. Nikad prije jedna grupa ljudi nije preobražena i otišla u proslavljena tijela bez da je okusila smrti, Gospode. Ali svi tvoji vjernici i svi heroji su bili oni koji su vjerovali u takve stvari koje se nisu desile nikad prije, Gospode, u obećanja koja su oni bili prvi koji su iskusili, Gospode, u tom vremenu. Hvala ti da možemo to vjerovati, hvala ti da možemo o tome razmišljati, razgovarati i osloniti se na to, Gospode. U sve to, Isusovo ime, hvala ti. Amen.
Amen.
Gospod blagoslovi. I mislim da je to lijepo što se ne moramo osloniti na vlastito razumijevanje. To je nešto što je prilično nestabilno, tako. Svako od nas mijenja svoje mišljenje. Tako, Bog se ne mijenja, Božja riječ se ne mijenja, Božja potvrđena riječ preko proroka se ne mijenja. A ono što ja mislim ovako za godinu dana, možda ću misliti više ili manje, ili bolje ili lošije, ovisno o okolnostima i životu. I nisam dovoljno hrabak ni drzak, a na kraju se postavlja, pokazuje, nije to ni pametno misliti o Božoj riječi, što ona znači. Bog je taj koji je protumačio, na meni je da to prihvatim. I kaže prorok, svaki put kad su ljudi počeli misliti ili osloniti se na vlastito razumijevanje, sigurno će skrenuti. Znači, to nije opcija, to je sigurno, a mi to možemo izbjeći. Pali su u Edenu, pali su u Getsemansko vrto, pali, neki padaju u Sotonskom Edenu, tako, ali neki neće. Jer kaže da izabrani ne mogu biti zavedeni. Bili bi zavedeni kad bi bilo moguće, ali nije moguće, hvala Bogu. A neće, zato što, neće biti zavedeni zato što se neće osloniti na vlastito razumijevanje. I naslov propovedi je pogubnost oslanjanja na vlastito razumijevanje. I osloniti na vlastito razumijevanje, shvaćanje je zaista pogubno. Znači, to je zaista pogubna stvar. Evo, nek vas Gospod blagoslovi, nemojte zamjeriti što sam malo odužio, to valjda zato što prošli tjedan nisam imao službu, pa da nadoknadimo. Evo, Gospod s vama. Thank you.